From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
แน่นอนแล้วเรื่องกฎหมายต้องปฏิบัติทุกอันแต่ว่าอันใดที่เราจะต้องได้เร่งด่วนโดยเฉพาะแม่นจะให้เจ้าหน้าที่กฎกายงานเอาเป็นบริมาสิทธิ์ในการ
ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั่นแม่นคําแถลงส่วนหนึ่งของท่านพงษ์ไซซักอินทราชหัวหน้ากลุ่มคุ้มของแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่กล่าวถึงการปฏิบัติกฎหมายแรงงานว่าด้วยรายจ่ายขั้นต่ําของแรงงานลาวซึ่งเราจะมีรายละเอียดมาเสนอทานอยู่ในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากรายงานเรื่องการเต้าโฮมกันของบรรดาผู้นําประเทศต่างๆเพื่อฉลองวันครบรอบ75ปีแห่งการเปิดบ้านลบบุกนอร์มังดีและติดตามด้วยรายงานเกี่ยวกับปัญหาการขาดเขินน้ําสะอาดใสสําหรับพวกอพยพโรฮิงญาอยู่ในประเทศบังกลาเทศก่อนม่วนท้ายรายการด้วยข่าวฮอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเสริญทานหับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1จากนักข่าวของ VOA สําหรับแรงวันพุธที่29เดือนพฤษภาปี2019มื้อนี้ VOA News
สบายดีข้าพเจ้ากิ่งสวรรค
์สบายดีเลยข้าพเจ้าพุทธสรมื้อนี้พวกเราจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับสหภาพยุโรปบรรดาผู้นํายุโรปได้เต้าโฮมกันในนครหลวงบรัสเซลส์เพื่อเลือกบรรดาผู้ลงแข่งขันที่เขาเจ้าต้องการสําหรับตําแหน่งระดับสูงสุดของสหภาพยุโรปหลังจากการเลือกตั้งสภาในอาทิตย์แล้วนี้แต่ว่าพวกเพิ่นแม่นบ่สามารถเห็นพร้อมกันเกี่ยวกับว่าผู้ใดควรเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนต่อไปซึ่งแม่นผู้บริหารของกลุ่มที่มี28ประเทศนั้นสมัยการดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการดังกล่าวของทานจองคลอดจังเกอร์จากประเทศลักเซมเบิร์กจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลานี้แต่เยอรมันและฝรั่งซึ่งแม้นส่งกําลังทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของทวีปดังกล่าวนั้นแม้นบ่เห็นพร้อมกันเกี่ยวกับผู้ที่จะมาแทนตําแหน่งของทานเป็นตัวเลือกที่จะได้รับการให้สัตยาบันโดยสมาชิกสภา751ทานเมื่อเขาเจ้าเข้ามารับผิดชอบในเดือนกรกฎนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมันท่านนางแองเจลาเมอร์เกิลได้สนับสนุนเพื่อนร่วมชาติท่านแมนเฟรดเวเบอร์ผู้ที่ได้นําหน้ากลุ่มหัวอนุรักษ์นิยมพรรคการเมืองประชาชนยุโรปหรือ EPP ซึ่งแม้นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสภาสหภาพยุโรปนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาพรรค EPP ถึงแม้นเขาเจ้าจะสูญเสียบอลนั่งในการเลือกตั้งสภานั้นก็ตามเขาเจ้าก็ยังเป็นกลุ่มของบรรดาสมาชิกสภาที่ใหญ่ที่สุดและการสนับสนุนของทานนังสําหรับทานเวเบอร์แมนสอดคล้องกับการปฏิบัติในอดีตในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการจากพรรคที่นําหน้าในสภาแต่กลุ่มการเมืองเป็นกลางขนาดใหญ่ในสภาจะสูญเสียเสียงส่วนหลายของเจ้าในสภานิติบัญญัติใหม่ด้วยกลุ่มชาตินิยมและสีเขียวได้มีความก้าวหน้าซึ่งจะนําไปสู่สภาที่มีการแตกแยกกันหลายขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกเอาผู้ถูกเสนอชื่อสําหรับประธานของคณะกรรมาธิการได้ยากขึ้นกว่าเก่าซึ่งจะเสนอกฎหมายสภาพยุโรปและบังคับใช้มัน
การยื่นฟ้องทางอาญาโดยรัฐโอคลาโฮมาต่อบริษัทผลิตยาจอห์นสันและจอห์นสันได้ถูกดำเนินคดีในวันอังคารวานนี้เกี่ยวกับการกล่าวหาในบทบาทของบริษัทต่อการแพร่ระบาดของยาโอปิออยด์อยู่ในสหรัฐการดำเนินคดีเทือนทับอิดในเรื่องดังกล่าวที่เหตุให้บรรดาบริษัทผลิตยารับผิดชอบต่อวิกฤตการที่เป็นภัยแก่ประเทศอาจจะเป็นผลกระทบอย่างใหญ่ต่อรัฐอื่นๆที่กำลังซอกหากันสดเสยต่อความเสียหายที่ค่ายคือกันนี้อยู่ในการกล่าวเปิดการดำเนินคดีนั้นทนายความรัฐโอคลาโฮมาท่านไมค์ฮันเตอร์ได้ห้องการแพร่ระบาดออกหนังสือชื่อยาโอปิออยด์ว่าเป็นวิกฤตการด้านสุขภาพที่คนเหตุขึ้นมาอยู่ในประวัติศาสตร์ของรัฐและประเทศของพวกเขาท่านฮันเตอร์ยังได้แสดงให้เห็นอุปนิสัยของบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันว่าเป็นการสักส่วนโดยความโลภมากและได้พัวพันอยู่ในการเหยาะเย้ยโฆษณาล่างสมองลอกลวงหลายล้านดอลลาร์บรรดาผู้ผลิตยาที่มีชื่ออยู่ในการฟ้องห้องได้ปฏิเสธต่อการกล่าวอ้างที่ยืนโดยรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตทงกว้างใหญ่ของสหรัฐซองจำนวนในบรรดาบริษัทเหล่านั้นได้ยินยอมเหตุการตกลงกับรัฐก่อนที่การดำเนินคดีได้เริ่มขึ้นอยู่ในการกล่าวเปิดนั้นท ท่านแลรีอุตตาเวทนายความป้องกันบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันได้กล่าวต่อศาลว่าบริษัทผลิตยาเจนเซนที่อยู่ในภายใต้บริษัทจอห์นสันและจอห์นสันโดยโฆษณายาของตนตามกฎระเบียบของห้องการอาหารและยาที่เห็นพร้อมว่ายาโอปิออยด์บ่ค่อยมักจะเฮ็ดให้คนติด
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งชาติของสหรัฐท่านจอห์นโบลตันได้กล่าวในวันอังคารวันนี้ว่าอิหร่านเกือบว่าเป็นผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนสําหรับการโจมตีใส่กําปั้นบรรทุกน้ํามันในต้นเดือนนี้อยู่นอกชายฝั่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการให้คําเห็นต่อบรรดานักข่าวในระหว่างการเยี่ยมยามนครหลวงอาบูดาบีสําหรับสิ่งที่ท่านเอิ้นว่าเป็นการเจรจาเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในภาคพื้นที่สําคัญและในเวลาที่เหมาะสมนั้นท่านโบตันบ่ได้ให้หลักฐานใดๆเพื่อสนับสนุนการกล่าวหาของท่านแต่ได้เว้าว่ากําปั้นบรรทุกน้ํามันดังกล่าวได้ตามใส่ระเบิดใต้ทะเลอิหร่านก่อนหน้านี้ได้ปฏิเสธต่อความรับผิดชอบในการโจมตีและในวันพุธมื้อนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านท่านอับบาสมูซาวีได้ปฏิเสธต่อการกล่าวหาของท่านโบตันนั้นว่าเป็นเรื่องที่น่าอยากหัวความเคร่งตึงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐได้หุนแรงขึ้นในบ่ทันใดอาทิตย์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศการตัดสินใจของทางที่จะตัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลงเป็น0เพื่อกดดันรัฐบาลอิหร่านให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเจ้าในเขตตะวันออกกลาง
ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเสริญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
ทหารสหรัฐจํานวนทั้งหมด6คนได้ถูกระบุตัวแล้วเท่าที่ผ่านมาจากซากกระดูก55หีบที่เกาหลีเหนือได้ส่งคืนให้ในปีกายนี้อีกตามคําแถลงของกองทัพสหรัฐในวันอังคารวานนี้พันโทเคนรอฟแมนโฆษกกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐรับผิดชอบในเรื่องเสลยและผู้หายทราบศูนย์หรือ DPAA กล่าวว่า4ครอบครัวได้ถูกแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องซากกระดูกในขณะที่อีก2ครอบครัวยังรอท่าการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ซากกระดูกเหล่านี้ได้มอบให้แก่สหรัฐโดยเกาหลีเหนือหลังจากกองประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีท่านโดนัลด์ทรัมป์และผู้นําเกาหลีเหนือท่านกิมจงอึนอยู่สิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนปี2018ผู้นําทั้ง2ได้เซ็นข้อตกลงอนุญาตให้ซอกหาซากกระดูกของพวกทหารสหรัฐอยู่ในสงครามเกาหลีแต่ปี1950หา1953ถึงอย่างไรก็ดีหลังจากกองประชุมสุดยอดเทือที่2ระหว่างทานทรัมป์และทานกิมที่นครฮานอยในเดือนกุมภาได้สิ้นสุดลงโดยบ่มีข้อตกลงใดๆซึ่งทางกองทัพสหรัฐกล่าวในต้นเดือนนี้ว่าตนได้โจการดําเนินความพยายามร่วมมือกับเกาหลีในการซอกค้นหาซากกระดูกของทหารสหรัฐห้องการ DPAA ที่ตั้งอยู่ในรัฐฮาวายเป็นผู้รับผิดชอบในการซอกค้นหาซากกระดูกทหารสหรัฐอยู่ทั่วโลกพวกเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐกล่าวว่าทหารอเมริกันประมาณ 5,300 คนแม่นเสือว่าได้หายสาบสูญในอันที่ฮู้กันในปัจจุบันนี้ว่าเกาหลีเหนือ
บรรดานักข่าวที่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม Marjorie Stoneman Douglas ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการรางวัลพูลิตเซอร์สําหรับเวียกงานของเขาเจ้าในการระลึกถึงเพื่อนร่วมห้องเรียนและครูฝึกกีฬา17คนที่ถูกฆ่าตายในการยิงกันในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดานักเรียน8คนและที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ The Eagle Eye ของโรงเรียนได้เดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมงานรับประทานอาหารเที่ยงที่เป็นเกียรตินั้นอดีตสมาชิกพนักงานของหนังสือพิมพ์ Eagle Eye นางนิคิต้านูคาร่าได้กล่าวต่อ VOA ในวันอังคารวานนี้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ที่หนังสือพิมพ์ที่ถูกรับรู้โดยหนึ่งในองค์การที่ใหญ่ที่สุดในด้านการข่าวในฐานะผู้ประกอบส่วนในการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้มีผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอย่างหลวงหลายนางนูคาร่าผู้ที่ได้เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมดังกล่าวปีกายนี้ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งเดียวที่น่าผิดหวังก็แม่นพนักงานของพวกเฮาหลายคนที่ได้เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เป็นคําถามอยู่แม่นบ่ได้อยู่โรงเรียนเพื่อเบิ่งมันอีกแล้วย้อนเรียนต่อมหาวิทยาลัยนางซาร่าท่านนางซาร่าเลอร์เนอร์อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและการข่าวผู้ที่ได้ไปร่วมงานกับพวกนักเรียนได้เขียนข้อความใน Twitter ว่าลาวรู้สึกเหนือกว่าคําว่ามีเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเที่ยงของรางวัลพูลิตเซอร์นักเรียนบางคนก็ได้เอารูปเซลฟี่ลงใน Twitter พนักงานหนังสือพิมพ์ The Eagle Eye ได้ส่งรายงานเกี่ยวกับข่าวให้ในการให้การมอบรางวัลพูลิตเซอร์ประจำปีประเภทการบริการสังคมที่ทำหู้เวียกงานอันพิเศษของหนังสือพิมพ์วารสารและเว็บไซต์ข่าวของสหรัฐ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปยังบ่ทันมีขึ้นเทือจนฮอดเดือนพฤศจิกปี2020แต่ว่าประธานาธิบดีที่สังกัดพรรค Republican ท่านโดนัลด์ทรัมป์และผู้มีคะแนนนำหน้าของพรรคเดโมแครตที่กำลังพยายามขับไล่ท่านทรัมป์ออกคืออดีตของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเริ่มใช้โวหารกล่าวโจมตีกันด้วยความหม่วนซื่นประธานาธิบดีทรัมป์ในระหว่างการเยี่ยมยามญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4มื้อนั้นได้ไปลิ่นกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านซินโซอาเบะถึงเบิ่งการแข่งขันมวยปั้มซูโมและได้พบกับจักรพรรดินาโรฮิโตแต่ว่าจิตใจของท่านยังวนวายอยู่หน่อยหนึ่งในความพยายามเกี่ยวกับการเลือกตั้งคืนใหม่ของท่านโดยกล่าวโจมตีท่านไบเดนที่มีคะแนนนำหน้าในการสำรวจทางการเมืองของสหรัฐที่มีผู้สมัครหลายกว่า20คนของพรรคเดโมแครตในการแข่งขันเอาตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐทั่วไปจะละเว้นการโจมตีต่อพวกคู่แข่งอยู่ภายในประเทศในขณะที่เขาเจ้าปฏิบัติงานทางการทูตอยู่นอกประเทศและเพื่อประกอบตอบแทนบรรดาคู่แข่งเขาเจ้าก็จะบ่โจมตีเขาเจ้าเช่นกันในขณะที่อยู่ระหว่างการเยี่ยมยามต่างประเทศแต่ว่าจากนครโตเกียวท่านทรัมป์ได้กล่าวโจมตีว่าโจไบเดนที่เหงานอนในบทบาทของท่านในนามสมาชิกสภาสูงปี1994ที่ได้หับผ่านห้างกฎหมายเพิ่มการลงโทษต่อการกระทำผิดที่ได้เป็นผลกระทบต่อการส่งสาวอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาผู้กระทำผิดไปอยู่คุกเป็นเวลาที่ยาวนานนั่นแมนระยะมืดมัวในประวัติศาสตร์อเมริกันแต่ว่าโจที่เหงานอนนั้นได้ขอขมาโทษบอบอนั่นคือคำเว้าที่ท่านทรัมป์ได้กล่าวในการส่งข้อความทาง Twitter จบข่าวภาคที่1กรุณาติดตามภาคที่2ในบทสารนี้
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐวันที่6มิถุนาที่จะมาถึงนี้บรรดาผู้นําของประเทศต่างๆรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะไปเต้าโฮมกันอยู่แคมป์หาดทรายแห่งหนึ่งในภาคเหนือของฝรั่งเพื่อฉลองวันครบรอบ75ปีแห่งการเปิดบ้านลบบุกของประเทศพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2หรือ D-Dayอยู่ในการปฏิบัติงานทางทหารที่ได้รับผลสําเร็จแต่เสียหายต่อชีวิตดังกล่าวนี้ทหารอเมริกันและของประเทศพันธมิตรอื่นๆหลายพันคนได้เสียชีวิตอยู่ในระยะทมิตรของการบุกบั้นสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยประเทศฝรั่งและทวีปยุโรปให้หลุดพ้นจากการยึดครองของพวกนาซีเยอรมันสรุปแล้วมีทหารหลายกว่า 425,000 คนซึ่งรวมทั้งทหารเยอรมันถูกฆ่าตายหรือบอก็ได้หับบาดเจ็บหรือหายสาบสูญไปสุสานและอนุสรณ์สถานนอร์มังดีอเมริกันเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้คนไปแสดงความรู้บุญคุณต่อนักรบที่เสียชีวิตไปนิโคลัสพิโนนักข่าว VOA ที่ได้เดินทางไปยังเขตนอร์มังดีมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งบัวสวรรค์จะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เมื่อซ่องจากถึงฟ้าลงไปหาดทรายโอมาฮาเบิ่งแล้วเงียบสงบดีบ่เป็นหน้าอยากเสือเลยว่า75ปีก่อนได้มีการปฏิบัติการทางทหารที่นองเลือดหลายที่สุดอยู่ที่นี่การปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดแม่นสื่อที่เป็นรหัสลับซึ่งเป็นที่ฮู้กันหลายที่สุดว่าวันดีหรือดีเดย์ทหารพันธมิตรหลายพันคนและยุทโธปกรณ์ทางทหารได้ส่งไปถึงฝั่งทะเลของฝรั่งโดยทางอากาศและทางทะเลท่านสกอตเดอสดินส์คณะกรรมาธิการด้านอนุสาวรีย์แห่งการสู้รบของอเมริกันหรืออเมริกันบัตโทโมนูเมนต์กล่าวว่า
One of the boldest military operations in history took place here.Operation Overlord
มันได้ใช้เวลาตั้งหลายปีเพื่อจะวางแผนบั้นลบได้มันอาจจะมีแผนทีเป็นหลายหลายพันอันมีการตัดสินใจเป็นหลายพันครั้งมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหลายอีหลี ข้าพเจ้าบ่แน่ใจว่าพวกเขาจะเฮ็ดแนวนั้นได้ขึ้นอีกหรือบ่อยู่ในทุกมือนี้โดยที่มีเครื่องเทคโนโลยีที่พวกเขามีอยู่พวกเขาต้องจําไว้ว่าผู้ชายพวกนี้เฮ็ดเช่นนั้นได้โดยบ่มีเครื่องบอกทิศทางหรือ GPS บ่มีอินเทอร์เน็ตเลยวันที่6มิถุนา1944เป็นวันแห่งการสูญเสียอย่างหลวงหลายเพื่อจะตั้งที่มั่นอยู่ในเขตยุโรปตะวันตกได้บัตรหลบต่างๆอยู่บ่อนนี้ได้เอาชีวิตของทหารพันธมิตรไป 8,500 คนซึ่งในนั้นรวมมีทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสนามหลบอยู่ 2,012 คนทหารอเมริกันหรือ GI อีก 2,000 คนได้รับบาดเจ็บหรือบ่ก็ซอกหาบ่เห็นเลยเพื่อสรรเสริญการเสียสละอันนี้อยู่ในเขตนอกมังดีมีดินที่มอบให้สหรัฐเพื่อตั้งสุสานของคนอเมริกันอยู่ในเขตเมืองโกลวินเชือกแม่ประชาชนฝรั่งยังรู้สึกถึงบุญคุณของพวกเขาเจ้าอยู่ใน75ปีต่อมานางสเตฟานีเลบริสผู้นําเที่ยวอยู่ในสุสานดังกล่าวเว้าว่า
C'est comme si c'était hier, c'est l'histoire de notre famille, de moi mes grands-parents.
It is like yesterday. It is the story of my family.
ข้อยกับว่ามันหาก็เกิดขึ้นในมื้อวานนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของข้อยของพ่อตู้แม่ตู้ข้อยและทุกมื้อนี้ข้อยฮู้ซึ่งถึงคุณค่าของเสรีภาพของข้อยถ้าหากบ่มีพวกสายหนุ่มที่ฝังอยู่ในนี้ข้อยบ่ฮู้ว่าข้อยจะเป็นแนวใดแล้วมีนักท่องเที่ยวประมาณ1ล้านคนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานดังกล่าวในแต่ละปีเพื่อระลึกถึงบุญคุณของคนรุ่นหนุ่มที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นท่านสตีฟผู้ไปเที่ยวชมสถานดังกล่าวจากนครนิวยอร์กเว้าว่า
That's so manygood men
มีตั้งหลายคนที่เสียชีวิตของตนเพื่อเสรีภาพมันมีความหมายสําหรับพวกเขาหลายการได้มาที่นี่และได้เบิ่งด้วยตัวเองมันเป็นประสบการณ์ที่น่าซึ้งใจหลายในขณะที่ยุโรปต่อสู้กับการแตกแยกกันข้างใหม่อยู่นั้นประธานาธิบดีดาโนทรัมป์ของสหรัฐไปเยี่ยมยามสถานที่เหล่านี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่ได้เสียสละอันยิ่งใหญ่ในนามว่าเป็นการเอาทวีปนั้นกลับคืนมาให้โลกเสรีบัวสวรรค์ VOA
องค์การอพยพของสหประชาชาติกล่าวว่าอัตราการแจกจ่ายน้ำสำหรับพวกอพยพโรฮิงญาเป็น10,000คนอยู่ในประเทศบังกลาเทศได้ถูกตัดย้อนการขาดเขินน้ำอย่างห้ายแฮงองค์การข้าหลวงใหญ่ด้านอพยพของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าอีกบ่ดลตนก็จะได้เอาน้ำขนใส่รถไปให้พวกอพยพอยู่ในศูนย์ต่างๆลิซาชไลน์มีรายงานมาให้ VOA จากห้องการข้าหลวงใหญ่ UNHCR ที่นครเจนีวาดังสาลีจะนำรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
อุณหภูมิของอากาศในฤดูร้อนอยู่แหลมเต็กนัฟทางภาคตะวันออกเสียงใต้ของบังกลาเทศอาจจะสูงถึง40องศาเซลเซียสก็เป็นได้นั่นบ่เป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับน้ําสร้างที่จะบกแห้งองค์การสหประชาชาติด้านอพยพรายงานว่าฝนจะตกเป็นบางครั้งบางคราวนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเฮ็ดให้เสบียงน้ําในคงเขตตกอยู่ในระดับต่ําอย่างหายแห้งโฆษกขององค์การ UNHCR ท่านอันเดรมาเฮจิกว่าว่าพวกองค์การช่วยเหลือต่างๆจะได้เริ่มขนเอาน้ําใส่รถในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านี้ไปให้พวกอพยพโรฮิงญาหลายกว่า140,000คนที่อาศัยอยู่บ่อนดังกล่าวเพิ่นได้คํานวณว่าค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นจะตกเป็นเงินเดือนละประมาณ60,000ดอลลาร์ย้อนการขาดเขินดังกล่าวเพิ่นจึงได้บอกเราสู่ VOA ฟังว่าองค์การ UNHCR ได้เริ่มแบ่งปันน้ําให้แก่พวกอพยพเป็นแต่ละมื้อแต่ละวันไปเพื่อให้มันกุ้มดนโดยเว้าว่า
We are talking here about 20 liters a day. This is a minimum standard in an emergency.
เดี๋ยวนี้เฮาเว้าถึงจํานวนประมาณ20ลิตรต่อมื้อนี่แม่นมาตรฐานที่ต่ําสุดในสภาพฉุกเฉินและพวกเฮาย้อนการอึดน้ําดังกล่าวเดี๋ยวนี้จึงจําเป็นต้องได้ลดลงตื่มเป็นมื้อละ15ลิตรต่อคนการเฮ็ดในนี้น้ําควรตกไปฮอดไปถึงทุกคนในแต่ละมื้อนับตั้งแต่การทําความสะอาด ไปหาการคั่วอยู่คั่วกินการรักษาอนามัยและทุกสิ่งทุกอย่างท่านมาเฮจิกได้ให้ข้อสังเกตว่ามีความแตกต่างอยู่แหลมเต็กนัฟทางภาคเหนือของบังกลาเทศท่านกล่าวว่าพวกอพยพโรฮิงญา 900,000 คนที่อยู่ในศูนย์กูตูปาลองในก็อกซ์บาซาพักกันมีน้ำดื่มน้ำใสจากบ่อที่เจาะออกมาจากหูมีการคาดกันว่าความแห้งแล้งอยู่ทางภาคใต้ของแหลมดังกล่าวจะมีไปอีก 2-3 อาทิตย์มีท่าทางว่าความแห้งแล้งดังกล่าวจะถูกทับมั่งด้วยน้ำฝนของฤดูมรสุมที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ในการกักเยี่ยมหังหาทานมาเฮจิกาวาองค์การ UNHCR ได้สร้างบ่อนเก็บน้ำที่ดีกว่าเก่าขึ้นมาเพื่อรักษาน้ำฝนไว้ทานว่าว่าพวกอพยพเป็นห้อยๆคนได้พากันประกอบส่วนในโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำฝนในฤดูมรสุมไว้ในท้องถิ่นในเต็กนัฟและรักษาไว้ใช้ตลอดปีท่านว่าว่าโครงการดังกล่าวที่บริการโดยโครงการอาหารโลกกับองค์การมนุษยธรรมอาดราและสนับสนุนโดย UNHCR ควรจะไปปรับปรุงสภาพการนี้ไปได้สั่วขาวสาลีจิตตวรวงศ์ VOA
บรรดาวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเกินกว่า 20% ของจำนวนทั้งหมดในลาวยังบ่ปฏิบัติกฎหมายแรงงานโดยจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ำน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในสหพันธ์กรรมบาลลาวเปิดเผยว่าในปัจจุบันนี้ยังคงมีบรรดาวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือ SME คือเป็นสัดส่วนเกินกว่า 20% ของจํานวน SME ทั้งหมดในลาวที่ยังบ่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยการจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ําน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดและอิงตามรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติลาวระบุว่ามี SME จํานวน124,830 รายในลาวหมายความว่ามี SME หลายกว่า 25,000 รายที่ยังจ่ายค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายกำหนดและได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของแรงงานในลาวหลายกว่า 300,000 คนนั่นเองทั้งด้านทานพงษ์ไซสักอินทราชหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมยอมรับว่าการมีจำนวนบุคลากรกวดกาด้านแรงงานอย่างจำกัดเหตุให้เป็นการยากที่จะกวดกาการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของบรรดา SME ได้อย่างทั่วถึงแต่ว่าก็จะพยายามในทุกวิถีทางเพื่อสอบหาความจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อที่ว่าจะได้แก้ไขให้เป็นไปตามกำหนดของกฎหมายต่อไปดังที่ท่านพงษ์ไซสักให้การยืนยันว่า
แน่นอนแล้วกฎหมายต้องปฏิบัติทุกอันแต่ว่าอันใดที่เฮาจะต้องได้เร่งด่วนโดยเฉพาะแม่นจะให้เจ้าหน้าที่กฎกายงานเอาเป็นบริมาสิทธิ์ในการแก้ไขค่าจ้างขั้นต่ํานี้เพราะฉะนั้นเตนี้ต่อไปเฮาต้องได้สอบหาในจํานวนที่ศูนย์กลางกรรมบาลลาวเพิ่นมีข้อมูลว่า 20% ที่ยังบ่ทันได้จ่ายหั่นว่ามันมีอยู่บ่ใดมันเกิดขึ้นแนวใดหยังต่างๆคันว่ามันบ่ถูกระเบียบแท้ๆต้องได้แก้ไขเฮาก็เคยแก้ไขมาแล้วหลายกรณีเช่นว่าการจ่ายบ่ถูกต้องนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่กฎกายงานเฮาก็มีอยู่ทุกแขวงแหละเนาะแต่ว่าแขวงละคน2คน3คนก็มีมันก็เลือบักเลือแห้งพวกเฮาอยู่แต่พยายามให้มันได้ข้อมูลละเอียด
ส่วนท่านบุญปอนบุตนวงศ์ห้องประธานสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่าบรรดา SME ในลาวมีสัดส่วนคือเป็น 97% ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดทั้งยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือเป็น 16% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ของลาวและมีการจ้างงานถึง 63% ของการจ้างงานทั้งหมดอีกด้วยหากแต่ว่าการยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากลในระยะที่ผ่านมานั้นกับยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปรากฏว่ามี SME เพียง 12% เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการส่วน 88% ยังบ่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่อย่างใดจึงเฮ็ดให้จะต้องระดมเงินทุน ส่งเสริม SME จากต่างประเทศให้ได้หลายขึ้นทางด้านเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกประจําลาวยืนยันว่าธนาคารโลกได้ให้การช่วยเหลือเพื่อพัฒนา SME ในลาวขึ้นเป็นมูลค่ารวม20ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2014หา2019ในนี้เป็นการช่วยเหลือด้านเทคนิค10ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินสําหรับให้ SME กู้ยืมมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการปล่อยเงินกู้ให้ SME เพียง42รายที่คิดเป็นมูลค่ารวมเพียง4ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากการจัดตั้งปฏิบัติที่ศึกษาในภาครัฐบาลลาวเองส่วนท่านนางคำจันทร์พรมแสงสวรรค์ห้องประธานแนวลาวสังสาดบอกว่าสภาพการโดยรวมในภาคธุรกิจเอกชนลาวในปัจจุบันนี้มีสภาพการที่บ่ดีต่อเศรษฐกิจมหาภาคของลาวพอปรากฏมี SME จำนวนบ่น้อยที่ต้องประสบปัญหาขาดทุนโดยเฉพาะ SME ที่กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารนับเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดและสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวทั้งยังเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจอยู่ในลาวได้ตกต่ําลงไปด้วยก็คือความบ่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาพนักงานของรัฐบาลลาวที่ได้เรียกรับเอาสินบนจาก SME ที่บ่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายในลาวนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOAภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
พายุทอร์นาโดได้ทําลายบ้านเรือนหลายหลังและเฮ็ดให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าจํานวนหนึ่งถูกโคนในวันอังคารวานนี้ที่รัฐแคนซัสของสหรัฐในสภาพอากาศที่อุ่นแรงฮอบล่าสุดที่ได้เกิดขึ้นอย่างซ้ําแล้วซ้ําอีกในเขตภาคกลางของประเทศนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาลมพายุทอร์นาโดที่ได้เกิดขึ้นในทิศตะเวนตกของเมืองแคนซัสซิตี้เฮ็ดให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย12คนในขณะที่พายุที่หุนแรงได้เฮ็ดให้มีคําเตือนออกไปทางภาคตะเวนออกไกลถึงรัฐนิวยอร์กบรรดาผู้อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางคือรัฐโอไฮโอและอินเดียนาได้ใช้เวลาในวันอังคารวานนี้ทําการค้นหาในซากพังจากพายุทอร์นาโดที่หุนแรงหลายหัวบริษัทยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมหัวเว่ยของจีนได้ขอให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินโดยปราศจากการดําเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายที่ได้ห้ามบรรดาองค์การต่างๆของรัฐบาลพวกสัญญาจ้างและผู้ได้รับทุนบ่ให้ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หัวเว่ยนั้นบ่ถูกต้องตามกฎหมายบรรดาทนายความบริษัทหัวเว่ยได้ขอร้องผู้พิพากษาในวันอังคารวานนี้เพื่อเร่งการตัดสินในการฟ้องร้องที่บางที่ทางบริษัทได้ยื่นในเดือนมีนานั้นการขอร้องกล่าวว่าข้อมูลขอภัยข้อความอยู่ในกฎหมายเกี่ยวกับการอนุมัติเพื่อป้องกันชาติละเมิดต่อขั้นตอนทางกฎหมายจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสยเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ําคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.